السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح وناكسن كسو دوادا واركا صباح نمي اي دلسون قضبا ساكا وقوة وين لوحا كميدا داقال مياشا الشباب وويرو كوب اللابق رحيوكو قضا ساكي ديغانك قايب اي قوبلك القدود اي سوماليا بناها سوماليا حسن شيخ محمود وحالي كولن لقاته وضياشي وحقرات كدق مدى عدل اي قوبلك شب اي لادحي dowladda federaalka Soomaaliya oo sheegtay inuu dhaawac u geeriyo dhiho gaamiy sare oo ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab musharrixiinta u taagan xilka gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya oo sheegay in faragelin lagu hayo doorashada xiriirka kana digay dhibaato kale la taarintaasi ra'iisul wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya oo wufdi hoggaaminaya oo gaaray dalka Niger sariya ciidanka booliska Soomaaliya oo dalka Djibouti toobar ugu soo xiray cutuba ka tirsan ciidanka daraawishta booliska Soomaaliya wararka dibadda waxaa ugu waaweyn maxbuus sare oo loo dhaariyay inuu noqdo wasaaraha cusub ee waddanka Malaysia.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku kantay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
isma qowna kan saaxiibyal waa subaxnimo jumcada taariikhdan waxa ay ku beegantahay 25ka bisha 18aad ee November sanadka 2022 ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo dhameystiran faahfaahintooda aanu ku bilaawnay saaxiibyal dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa weerar ku bilaawday qirxyo waxa ay saaki ku qaadeen weerarkii hore deegaanka Qaayb oo fariisimo ay ku lahayeen ciidamada dawladda federaalka ay ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya halkaas oo dhawaan ay markaasii ciidanka dawladda federaalka ay kala wareegeen Al-Shabaab hase yeeshee weerar culus oo saaka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ayaana weerar kala duwan ay ka soo baxayaan qasaare kala duwan oo soo way weerarkaas kugu jira dhimashii dhaawaca dagaalka Al-Shabaab ayaa weerar ku bilaabay qirxyo saaki waxa ay ku soo qaadeen ama ay ku qaadeen deegaanka Qaayb ee gobolka Galgaduud ee Soomaaliya halkaasina waxaa la sheegay in dagaalkaas uu si toos ah u dhaxmaray ciidanka dawladda federaalka ee deegaanka Soomaashaha iyo dagaalamayaasha weerarka soo qaaday weerarkan ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay walxaha qirxaha deegaanka Qaayb ayaa hoostaga degmada Baxdo oo ka tirsan gobolkaasi waxaana weerarka loo adeegsaday gaari nooc walxaha gaari laga soo buuxiyay walxaha qirxaha deegaankan dagaalka culus ayaana weli ka socdaa waxaana markaas loo isku adeegsanayay hubka labadiisa dhinac waa hubka culus ee dhinacyadu ay adeegsadaana dhinaca kale dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa war ka soo saartay dagaalkaas ayadoona warbaahinta dawladda oo taageerta ciidamada dawladda federaalka iyo dadka deegaanka oo dagaalka kula jira Al-Shabaab ayaa lagu yiri dagaal ayay saaki Al-Shabaab ay ku soo qaadeen deegaanka Qaayb ee gobolka gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya waxayna doonayeen in ay dhibaateeyaan ciidanka dawladda hase yeeshee ayagu halkaas lagu jibiyay waa sida hadalka u dhigeen ee warka lagu yiri sida warka ka soo baxay telefishinka qaranka lagu baahiyay goobtu waxa si buuxda imanka gacanta ugu habaayay ciidamada hubinta ee dawladda iyo deegaanka waxaan hadda lagu sii dabjiraa dagaalamayaasha weerarka soo qaadaya deegaankan oo muhiim u ah ayaa marar badan isku dayeen inay dib ay u qabsadaan balse dhammaan isku daydoodii waa ay ku fashilmeen waxaana qaranka iyo shacabka deegaanka markaasii waxaana ciidamada qaranka iyo shacabka deegaanka oo beeniyay in markaasii Al-Shabaabka ay mar kale ay isku day lahayeen inay gacanta ku dhigan baaliri warka ka soo baxay dawladda federaalka ee lagu baahiyay warbaahinta dawladda ee markaas looga hadlay dagaalka ka dhacay Saaki deegaanka Qaayb ee ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya halkaas oo Saaki waa barigii hore ee Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen inkastoo weli weerarka dagaalka uu socdo dhankoodan Al-Shabaab ma jirto weli wax hadal ah oo ka soo baxay dagaalka ku aadan ay ku qaadeen deegaanka lagu magacaabo Qaayb ee ka tirsan Galgaduud oo sayd degmada Baxdo dhinaca kale hadii aan ka saaxiibyal madaxweynaha Soomaaliya wuxuu xalay ku hooday magaalada Cadaale ee gobolka Shabeelle dhexe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya oo dhiirigelinaya ciidamada qalabka sida shacabiga u taagan xorriyadda deegaanada ay heystaan Al-Shabaab ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Cadaale ee Hirshabeelle madaxweynaha oo kulamo xog wareysi la qaatay bulshada iyo waxgaradka Cadaale ayaa xusay rajada shacabka Soomaaliyeed ay maanta ay qabaan ee la xiriirta dalka laga saaray Al-Shabaab oo sanado badan markaasii dib u dhigay balaarin nolosha iyo horumarka dadka Soomaaliyeeda madaxweynaha Soomaaliya ayaana kormeerro kala duwan oo ku maray deegaano dhowaan laga wareegay Al-Shabaab ugu horreeyay deegaanka Masaajid Al-Guduud iyo Nuur Dugle oo kormeerro kala duwan iyo booqashooyin ku tagay madaxweynaha isla markaana xalay uu ku wadeey magaalada xeebeedka Cadal ee gobolka Shabeelaha Dhexe halkaas oo uu kulan sii qaadanayo odayaasha iyo waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaaladaasi Cadal ee dhinaca kale hadii aan eegno saaxiibyaal dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay shaacisay gerida hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo markaasi dhaawac u geeriyooday dowladda ayaa sheegtay inuu geeriyooday hogaamiye sare oo ka tirsan Al-Shabaab kaas oo bil ka horna ku dhaawacmay howlgal bil ka horna ciidamada dowladda federaalka ay ka fulina deegaano ku yaalla dowladka magaalada Muqdisho Maxamed Xasan Cumar Abu Cabdiraxmaan oo ahaa gudoomiyaha Al-Shabaab u magacaabay gobolka Banaadir ayaa ku geeriyooday degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe oo lagu dhaawacay sida lagu sheegay war-saxaafeedka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Al-Shabaab ayaa markaasi ku qarinayay hogaamiyahan guryo ay leeyihiin dad shacab ah oo ay markaasi ku qasbeen waxay markaasi ku guuleysteen in ay u helaan adeeg caafimaad maadaama uu qabay dhaawac culus ayaa lagu yiri war saxaafeed ka soo baxay markaasi wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya wuxuu ahaa madaxii ugu sareeyay ee Al-Shabaab ee gobolka Banaadir ee u qabilsanaa markaasi dadka shacabka in xogo ay soo kalate warar uu ka keeno waa sida hadalku ugu yiri war saxaafeed ka soo baxay hase yeeshee dagaaladii uu ku dhaawacmay ayuu u geeriyooday waa markaasi hogaamiyaha labaad ee heerkiisa sareeyo oo laga dilo Al-Shabaab labo bil gudahood xilli ciidamada dowladda ay baanqaadeen in ay sii wadaan ugaarsiga madaxda sare ee Al-Shabaab ayaa lagu soo gabgabeeyay war saxaafeedka ka soo baxaya wasaaradda urfaafinta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo looga hadlayay hogaamiye markaas sare oo ka tirsan Al-Shabaab oo dhaawac u geeriyooday laguna aasay gobolka Jubada Dhexe gaar ahaan magaalada Jilib. Dhinaca kale hadii aan eegno saaxiibyaal musharaxiinta u taagan xilka gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in faragelin lagu hayo doorashada xiriirka arintaasi waxa ay sheegeen haddii ay ka dhalato dhibaatona ay mas-uuliyadda u leeyihiin shakhsiyaadka faragelinta ku haya waa sida hadal ku dhigeen qaar ka mid ah musharaxiinta oo xalay shir jaraa'id qabtay kana hadlay waxyaabaha markaas ay tabanayaan iyo faragelin ay sheegeen shakhsiyaadka ay ku hayaana.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim caawa oo ay taariikhdu tahay 24 bisha November 2022 waxaa halkan isugu yimid murashaxiinta u taagan gudoonka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta kaas oo aan halkan ugu hadli rabno arrimaha ku aadan iyo xaaladda xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo doorashada xiriirka Soomaaliya kubadda cagta. Sida aad la socotaan, xiriirka Soomaaliya kubadda cagta sanadihii ugu dambeeyay waxaa hareeyay khilaafaad u dhexeeya gudigiisa fulinta taas oo caqabad ku noqotay habsami u socodka hawlaha xiriirka iyo ciyaaraha dalka taas oo sababtay January ama Janaayo 2022 in hay'adda kubadda cagta ee adduunka FIFA soo farageliso una soo dirto wafdi xaqiiq raadin ah wafdigaas oo sameeyay roadmap lagu gaarsiinayo doorasho daahfuran oo waafaqsan xeerka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta iyo kan FIFA taasoo loo asitiyay in la qabto dhammaadka 2022. Kadib markii hoggaanka ku meel gaarka ee xiriirka ee xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ka gaabiyeen fulinta roadmapkaas ee FIFA dejisay ayaa waxaa soo ifbaxay dareen laga qabo in lagu shubto doorashada xiriirka Soomaaliya kubadda cagta. Taas ayaa waxay dhalisay in xubnaha xiriirka Soomaaliya kubadda cagta ay FIFA la wadaagaan qoraal ay kaga cabanayaan hoggaanka kumeel gaarka ah. Waxaa laga maarmaan noqotay in ay FIFA u soo dirto wafdi shirweynihii aan caadiga ahayn kaas oo dhacay 20 October 2022 laguna ansixiyay waqtiga doorashada gudiga doorashada iyo xeerka doorashada xiriirka Soomaaliya kubadda cagta. Intaas kadib annagoo ah musharaxiinta ku tartamaysa xilka gudoonka xiriirka Soomaaliya kubadda cagta waxaan la wadaagaynaa wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha iyo FIFA qodobada soo socda. Kow, in xiriirka Soomaalida kubadda cagta uusan shaacin xeerka iyo habraaca doorashada waqtiga saxda ahayd si aan waafaqsanayn qodobka 84 ee xeerka xiriirka Soomaalida kubadda cagta. Labo, guddiga doorashada oo aan shaqadooda u gudanin si waafaqsan qodobka 5 ee habraaca doorashada, kaas oo qeexayo shaqooyinka iyo waajibaadka guddiga doorashada. Saddex, in kooxaha qaar loo diiday xuquuqda ay leeyihiin sida aqoonsiga sanadlaha ee kooxda iyo dukumentiyada sababo la xiriiro ka aragti duwanaansho hoggaanka xilgaarsiinta ee xiriirka Soomaalida kubadda cagta. Sidaa darteed, waxaan wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha, FIFA, CAF ka codsanaynaa in ay hubiyaan qodobadaas aan kor ku soo sheegnay. Waxaan rabnaa doorasho xor iyo xalaal ah oo waafaqsan xeerka xiriirka Soomaalida kubadda cagta, FIFA iyo dastuurka dalka qodobkiisa 11-aad. Waxaan ka digaynaa in ay rabshado iyo qallaaso ka dhacdo doorasho hal qof loo caleema saaro. Waxaan codsanaynaa in doorashada iyo qabashada araajiyada musharaxiinta dib loo dhigo. Ugu dambeyntii, waxay lixjeclo naga haysaa in sare loo qaado tayada kubadda cagta Soomaaliya, isla markaana bahda kubadda cagta ay helaan wax ay ka istaahilaan qarankooda oo ah doorasho xor iyo xalaal ah. Wabillaahi tawfiiq, wasalaamu calaykum.
Ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Saale Axmed Jaamac Yuuf oo hoggaaminaya ayaa gaaray caasimadda dalkaasi Niger ee Niamey, halkaas oo ku soo dhaweeyay wasaaraha dalkaasi Niger. Ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka oo ka qayb galaya shirka Midowga Afrika ee wada shaqeynta iyo isu-dheelitirka dhaqaalaha ayaa ka dhacay caasimadda dalkaasi Niger, sidoo kale kulmo ayuu la qaban doonaa madaxda dalkaasi ee kasoo qayb gasha shirka markaas loo qaban doono dalkaasi Niger. Dhinaca kale, taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa dalka Jabuuti tobar ugu soo xiriya codbe ka tirsan ciidanka daraawishta booliiska Soomaaliyeed. Ducadan oo noqonaysa ducadii 17-aad ee ciidanka booliiska ayaa tobarkooda waxaa iska kaashaday dowladda Soomaaliya, Talyaaniga iyo Jabuuti, waxaana dalka ay ku soo laaban doonaan todobaadka soo socda. Taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa sheegay in cutubyadan tobarka soo dhameystay la geyn doono deegaanada laga xoreeyay Al-Shabaab si ay ula wareegaan ammaanka goobaha, isla markaana ay ugu shaqeeyaan xasiloonida iyo wada shaqeyn iyo markaas wada noolaanshaha bulshada markaas ku nool gobolada dalka, gaar ahaan halka markaas ama meelaha laga xoreeyo dagaalamayaasha Al-Shabaab. Warka Soomaaliga dhigaysanaysa wararka Soomaalida ka baxsan waxaa ugu weyn waddanka Mareysiya, wasaaro cusub ayaa yeelatay, waxauna ahaa maxbuus hore oo markaasi xabsi ku jiray se yeeshee xilka wasaare ayaa loo dheeriyey. Hogaamiyaha mucaaradka Maleysiya Anwar Ibrahim ayaa boqorka hortiisa lagu dheeriyey xil wasaaraha, taas oo soo gabagabeysay 5 sano oo istimaarwaa siyaasadda. Xabladda dhaarinta oo ka dhacday caasimada Kuala Lumpur ayaa soo afjartay mid ka mid a doorashooyinkii ugu xamaasadda badnaayaa ee taariikhda Maleysiya kadib markii xisbina uusan helin aqlibiyad uu dowladda ku soo dhiso markii ugu horreysay tan iyo xoriyadii 1997. Qabashada Anwar Ibrahim ee xilka wasaaraha waddanka Maleysiya ayaa buuxisay nolol siyaasadeed oo kaliya aan geyn halka ugu sareysa awoodda dalka, balse sidoo kalena dhigtay xabsi. Taageerayaasha Anwar ayaana ku dabaaldegayay caasimadda Kuala Lumpur isagoo ku olaynaya fariinta ka dhanka ah musuqmaasuqa isbahaysiga uu hogaaminayo Anwar ee Bagtana lagu magacaabo ayaana ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashadii dhacday dhammaadka todobaadkan, wuxuuna helay 82 kursiya, hase yeeshee wuxuu aad ugu hoos marayaa tirada loo baahnaa ee aqlabiyadda oo ah 122 waa 112 si loogu gudbo ismarwaaga boqorka. Ayaana u yaray Anwar ilaa wasaarihii hore ee Muxuudiin Yaasiin oo xisbigiisa Bariqataan National uu kaalinta 2aad ku galay 73 kursi, hase yeeshee heshiis ay wada gaari waayeen. Boqorka ayaana kadib kulan gaar la yeeshay xubnaha kale ee boqortooyada kor inta aan markaas lagu dhawaaqin in Anwar Ibrahim uu yahay wasaaraha cusub ee waddankaasi Maleysiya. Wararkii waaweyn ee Soomaaliya caalamka aad kala socoteen raadiyaha darsi magaalada muqdisho qaarta nigiisa waanaginta cidduu isaga waxay dib u heli kartaa bog internetkan ku leenahay radio darsan .com aad ku maasintin dhegeystayga la socodka warka subaxnimo
wararka la haysaa hubsiimo u helidoodiyo hufnaanta binta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio darsan ee hankaagii saw haatan madhelin war la helyaaba talal hel.